Բարի երեկո, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Խոշոր ավտովթար Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհին 11 զոհ, 5 ծանր վիրավոր։ Հայաստանը դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնել Ղարաբաղի հարցով։ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ 14 քաղաքական ուժ հայտ են ներկայացրել սեպտեմբերին կայանալի Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար։ Կլսեք հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձություններին, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Անցած գիշեր Երևան Գյումրի ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 11 մարդ է մահացել, եւս 5 մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Բժիշկները նրանց վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, պատահարի մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Վարշակ Հարությունյանի հետ հանդիպում է ունեցել, որի ընթացքում քննարկել է իրավիճակը Լաչինի միջանցքում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի դիվանագիտական տեսչության մամլոյց առայությունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, Հայաստանի զինված ուժերը վերջին շաբաթներին ուժեղացրել են ռազմաինժեներական աշխատանքները եւ այլ ռազմական գործունեությունը, սահմանի երկայնքով մեծ քանակությամբ սպառազինություն, զինտեխնիկա եւ զորքի կուտակում է նկատվում։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, նախազգուշացնելով Ադրբեջանն իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանելու իր տարածքային ամբողջականությունը։ Երևանը հերքել է այս պնդումները Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նա պատեգեկատվություն է որակել նաև Ադրբեջանի ռազմական երաժշտության մեղադրանքները, թե հայկական զինված ուժերը գնդակոծվում են Քելբաջարի եւ Նախիջևանի հատվածներում տեղակայված Ադրբեջանի դիրքերը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Հայաստանին կոչ է անում մեջբերում աջակցել Աղդամի ճանապարհի օգտագործմանը, ձեռնպահ մնալ Սադրիչ քայլերից, ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, ինչպես նաև աջակցել Ադրբեջանի ջանքերին հայ բնակչության ինտեգրման հարցով։ Թուրքիան կարծում է, որ Լաչինի ճանապարհի հարցում Ադրբեջանի ինքննադատելու հիմքեր չկան, ասվում է Թուրքիայի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարությունում։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հաստատել է, որ կիրակի օրը Սևանալիճու մահացել է Հայաստանում այդ երկրի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Օլեքսանդր Սենչենկոն ըստ պաշտոնական աղբյուրների։ Ըստ Հայաստանի պաշտոնական աղբյուրների, ուկրաինացի դիվանագետը 3:20-ի սահմաններում Սևանալիճի հանրային լողափում ից մոտ 30 մետր հեռավորության վրա լողալիս ջրահեղ ձեր եղել։ Իրանում 8 մարդ է ձերբակալվել 3 Շիրաս քաղաքում Շիա Մահմեդականների սրբավայրում տեղի ունեցած հարձակման գործով։ Ըստ պաշտոնական Թեհրանի, ձերբակալվածներն օտարերկրացիներ են։ Շահ Շերաղի դամբարանի տարածքում զինված հարձակման հետևանքով 1 մարդ զոհվել, 10 վիրավորվել են։ Իրանի իշխանությունները տեղի ունեցած նահաբեկչություն են որակել։ Անցած շաբաթ ուկրաինական ուժերը վերահսկողություն են հաստատել Բախմուտի մերձակայքում գտնվող 3 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախար Աննա Մալյարա։ Նրա խոսքերով, հունիսից ուկրաինական հակահարձակման մեկնարկիցի վեր Բախմուտի հարավային թևում ընդհանուր առմամբ 40 կիլոմետր քառակուսի կիլոմետր է ազատագրվել։ Մալյարը հայտարարել է նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի որոշակի հաջողության մասին Դոնեցկի մարզի Ուրոժայնոյե գյուղում, ռուսական կողմն այս պնդումները չի հաստատում։ Լեհաստանում 2 ռուս է ձերբակալվել, Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության քարոշչական նյութերը տարածելու համար։ Լեհաստանի ներքին գործերի նախարար Մարիուս Կամինսկիի խոսքերով ձերբակալվածները մեղադրվում են նաև լրտեսության համար։ Այս տարվա մարտին պաշտոնական Վարշավան հայտարարել է երկրում ռուսաստանյան լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին, որ նսպլեհ քննիչների պլանավորում էր պայթեցնել Ուկրաինա զենքով և մարդասիրական օգնություն տեղափոխող գնացքներ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է Մակյան վտանգության խորհրդի նիստք անցկացնել Ղարաբաղի հարցով։ Կառավարության դիմումին հաջորդել է նաև հասարակական կազմակերպությունների քաղաքասարակության ներկայացուցիչների դիմումը։ Նրանք կոչ են անում բանաձև ընդունել, որը կդատապարտի Արցախի շրջափակումը և կպահանջի անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը, ինչի վերաբերյալ որոշում էր ընդունել նաև արդարադատության միջազգային դատարանը։ Իսկ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Հայաստանը փորձում է Մակյան վտանգության խորհուրդն օգտագործել մանիպուլյացիաների համար։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության, Ադրբեջանը իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, ըստ էության պնդելով, որ ինքն է տնօրինելու Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը իր սահմանադրությանը և օրենսդրությանը համապատասխան։ Բաքուն շարունակում է մեղադրանքներ հնչեցնել հայկական կողմին, պնդելով, որ Արցախում ուժեղացվում են ռազմաինժեներական աշխատանքները, Հայաստանն էլ սահմանի երկայնքով զինտեխնիկա է կուտակում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հերքում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պնդումը, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերը մեծ քանակությամբ զենք, ռազմական տեխնիկա և անձնակազմ է կենտրոնացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտպանության նախարարությունը, արձագանքելով այդ նույն հայտարարությանը, ևս մեկ անգամ վերահաստատում է. Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Այսօր պաշտոնական Բաքուն զգուշացրել էր, թե իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը բոլոր օրինական միջոցներով։ Ադրբեջանը պնդում է, թե վերջին շաբաթներին իր տարածքում ապօրինի տեղակայված Հայաստանի զինված ուժերը ակտիվացրել են ռազմաինժեներական աշխատանքները, խախտելով միջազգային օրենքը, ինչպես նաև 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Բաքուն շեշտում է, թե իրենց հատկապես մտահոգում է ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների օգտագործումը, որոնք մեջբերեմ ապօրինի տեղակայված են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում և վտանգ են ներկայացնում քաղաքացիական ինքնաթիռների անվտանգության համար։
Ռազմաինժեներական աշխատանքների և անօրինական գործունեության ակտիվացմանը զուգահեռ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված է ռուսական խաղաղապահ զորակազմը, վերջին շաբաթներին չդելիմիտացված պետական սահմանի երկայնքով արձանագրվել է մեծ քանակի զենքի, զինտեխնիկայի և անձնակազմի կուտակում, հերթական ռազմական արկածախնդրություն իրականացնելու նպատակով։ Այսպիսի գործողությունները ապացուցում են, որ Հայաստանը հետ չի կանգնում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության բանավոր ճանաչումը տարբերվում է գետնի վրա Երևանի գործողություններից։
Վերջին օրերին կողմերը դարձյալ սկսել են իրար մեղադրել հրադադարը խախտելու համար։ Այսօր, օրինակ, պաշտպանության նախարարությունն արդեն երկու անգամ հերքել է Բաքվի տարածած տեղեկությունը, թե հայկական ուժերը կրակել են Քելբաջարի և Նախիջևանի ուղությամբ։ Փոխարենը երեկ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնել էր, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Շաբաթօրն էլ Ստեփանակերտից էին հայտնել, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրակ են բացել Արցախի Կապի ենթակառուցվածքի ուղությամբ։ Երևանին ռազմական արկածախնդրության մեջ մեղադրելուց բացի այսօր պաշտոնական Բաքուն քննադատել է Հայաստանին նաև Լաչինի միջանցքի ապա շրջափակման հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու համար, շեշտելով, թե Երևանը կրկին փորձում է օգտագործել անվտանգության խորհուրդը իր քաղաքական, ռազմական և ինֆորմացիոն մանիպուլյատիվ քաղաքականության համար։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը Հայաստանին է մեղադրել, ինչպես Աղդամով Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար օգնության տրամադրումը, այնպես էլ Եվլախում Ղարաբաղի հայերի հետ հանդիպումը ձախողելու համար, պնդելով, թե օգոստոսի 5-ին Հայաստանը վերջին պահին ետ է կանգնել պայմանավորվածություններից, առաջ քաշելով անօրինական նախապայմաններ։ Ադրբեջանի պնդմամբ այն, ինչ պահանջում է Հայաստանը միջազգային հանրությունից և մասնավորապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից, կարելի էր դրան հասնել մի քանի օր առաջ, և դա տեղի ունեցավ միայն Հայաստանի պատճառով։
Եթե Հայաստանը և նրան ենթակա ռեժիմը հարգեր համաձայնությունը, իրավիճակը կկարգավորվեր օգոստոսի սկզբին, ապահովելով Ղարաբաղի շրջանի բնակիչների համար հումանիտար բեռների տեղափոխումը և երթևեկության դյուրացումը մարդկանց ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների համար։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել Բաքվի այս մեղադրանքներին։ Հայաստանի կողմից Լաչինի միջանցքի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելուց հետո ըստ քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի Բաքուն փորձում է կանխել իր համար ոչ նպաստավոր զարգացումները։ Վերլուծաբանը թեև քիչ հավանական է համարում, որ անվտանգության խորհուրդը Ադրբեջանի դեմ որևէ փաստաթուղթ կընդունի։ Ամեն դեպքում ասում է, Ադրբեջանը կանխարգելիչ քայլեր է անում, օգտագործելով սպառնալիքի և շանտաժի լեզուն, ուղղված ոչ միայն Հայաստանին և Արցախին, այլև միջազգային հանրությանը։
Մեսիջս աստամենայնի հետևյալն է, որ եթե անվտանգության խորհուրդը փորձի որևէ այսպես սկզբունքային բան քննարկել Ադրբեջանի շահերին հակասող, ապա Ադրբեջանը կարող է գնալ լարվածության, դիմել ագրեսիվ գործողությունների։
Այսօր ավելի ուշ Երևանին ուղված Ադրբեջանի զգուշացումներին միացավ նաև պաշտոնական Անկարան։ Թուրքիան էլ իր հերթին կոչարեց Հայաստանին չդիմել սադրանքների, ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, պնդելով, թե Լաչինի ճանապարհի հարցում Ադրբեջանին քննադատելու հիմք չկա։ Վերլուծաբանի համոզմամբ Թուրքիայի այս հայտարարությունը պետք է դիտարկել ավելի լայն աշխարհակաղակական շերտում։ Անկարայում պատրաստվում են օգոստոսի վերջին սպասվող Պուտինի այցին, որտեղ գլխավոր թեման լինելու է ցորենի գործարքի վերականգնումը, ինչը շատ կարևոր է Թուրքիայի համար։
Հիմա կարծեմ Ադրբեջանի այս գործողությունները եւ Թուրքիայի աջակցությունը միտված են արդեն Թուրքիայի գինը Ռուսաստանի համար բարձրացնելուն, որովհետև գիտենք, թե Ռուսաստանը որքան զգայուն է Կովկասում երկրորդ ճակատ չունենալու հարցում, եւ այստեղ լարվածությունը Ռուսաստանի համար լինելու է լրջագույն խնդիր։ Եվ Ադրբեջանը հիմա խաղալով դրա վրա եւ Թուրքիան միանալով այդ խաղին, ըստ էության պատրաստվում են արդեն Պուտինի այցին եւ դրա ընթացքում խոշոր աշխարհակաղակական նշանակությամբ սակարկություններին։
Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները մտադիր են փոխել իրավիճակը Արցախի շուրջ եւ քայլեր ձեռնարկել ապա շրջափակման ուղղությամբ, բայց ոչ Բաքվի պայմաններով, այլ հաշվի առնելով նաեւ Արցախի շահերը, ապա նրանք պետք է հասկանան Բաքվին, որ ուժի կիրառման սպառնալիքը չի աշխատելու։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն է։ Այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա պլսենք մի հատված, որտեղ խոսք է գնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելու Հայաստանի կառավարության քայլի մասին։
Դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին դուք տարակուսանքի էիք հայտնել, թե ինչու Երևանն ինքը չի դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին բանաձև ստանալու համար, ահա հիմա դա անում է Երևանը, արդյոք իրավիճակը նույնն է։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում, չեմ ասում անպայման ռազմական միջամտության մասին, բայց թեկուզ ասենք նրա մասին, որ պահանջ դրվի, որ Ադրբեջանը պետք է անխափան այդ գործունեությունը Լաչինի միջանցքի իրագործի, դա հնարավոր է միայն մեկ դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը համաձայնվում են։ Ես պարզ բացատրեմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 15 անդամ ունի, որոնցից 5-ը մշտական են, եւ այդ 5 մշտական անդամներից ոչ մեկ պետք է վետո չդնի։ Ու մենք հասկանում ենք մի բան, եթե Ամերիկան ու Ռուսաստանը համաձայնվում են, դրանք համաձայնվում են եւ Միացյալ Թագավորությունը եւ Ֆրանսիան եւ Չինաստանը։ Իսկ այնտեղ ուրիշ խաղեր չեն լինի, իսկ այդ 5-ով արդեն հանգիստ նրանք կարող են մեծամասնությունը անվտանգության խորհրդում ապահովեն։ Կարող են 1-2 պետություն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ադրբեջանի ճնշման դեմ լինի, բայց դա որևէ դեր չի խաղա։ Այսինքն, նման մեզ համար կարևոր երաշխիքային որոշման համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեզ հարկավոր է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի կոնսենսուսը, համաձայնությունը։ Սա միանշանակ է։ Մտածել, որ առանց այդ երկուսից որևէ մեկի համաձայնության նման բան հնարավոր է, դա հեքիաթներին հավատալու նման մի բան է։
Կա դրա հնարավորություն։
Գիտեք, դա շատ բարդ է, որովհետև մենք տեսնում ենք, այսօր կատաղի թշնամական հակադրական հարաբերություններ են, անհաշտ, բայց եկեք չմոռանանք հետևյալ մի բանը։ Սա աշխարհի խոշորագույն երկու միջուկային գերտերություններն են, որոնք անգամ ամենածանր ճգնաժամներում եւ հակադրությունների ժամանակ պահպանել են ինչ-որ դիվանագիտական շփման կանալներ, եւ բնականաբար նրանք պատրաստ կլինեն համագործակցել երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբնավորման մի օջախի ստեղծման այդ խափանման գործում։ Այսինքն, համատեղ ջանքերով նրանք շահագրգռված են այնպես անել, որ մի հատ նոր պատերազմ չբոցավառվի, ասենք, հարավային Կովկասում, որը այդ պոտենցիալը ունի տարածվելու։ Կոնսենսուսը կարող է հետևյալը լինել. Ռուսաստանը ուզում է խաղաղության իր պլանը, որը ապահովում է իր ազդեցությունը, Միացյալ Նահանգները փորձում են դա խափանել, թույլ չտալ դա, նրանք ձգտում են նրան, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ինչ որ սեպարատ առանց Ռուսաստանի նկատի ունեմ, բան կընկնեն, խաղաղություն կընկնեն, որը արդեն Ռուսաստանին խաղից դուրս կդնի։ Այստեղ շատ նուրբ դիվանագիտություն կա, հայկական դիվանագիտություն, շատ բարդ, բայց շատ նուրբ, հետևել ձևակերպումներ են հնարավորում։ Գլխավոր նպատակը մեր դիվանագիտությամբ պիտի դառնա Լաչինի Միջանցքի անխափան գործունեության մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Սա հնարավոր է, բայց Ռուսաստանը խնդիր է դնելու անպայման, որ այդ ռեզոլյուցիայի մեջ հղում կատարվի, թեկուզ այդ Լաչինի Միջանցքի կապակցությամբ հղում կատարվի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վրա, որը ինչ որ իմաստով ինտերնացիոնալ մանդատ կլինի, կամրապնդի ռուսական մանդատը ռուսական խաղապահների գործունեության համար, ինչը թույլ կտա արդեն Ռուսաստանին ավելի անկաշկանդ գործել Ադրբեջանին զսպելու հարցերում։ Հիմա կասեք, լավ, Ռուսաստանի շահը
հասկացա։
Միացյալ Նահանգների շահը ո՞րն է։ Նուրբ խնդիրներ կան դիվանագիտական, մեկը որ դա է, որ Միացյալ Նահանգները չեն ցանկանա կոնֆլիկտի զարգացում այստեղ, մյուս կողմից նաև կոմպրոմիսային բանաձևային այդ ձևակերպման մեջ կարող է այնտեղի ձևակերպում լինի, որը ընդամենը կիսով չափ է լեգիտիմացնում Ռուսաստանի այդ խաղապահների, այսինքն միայն Լաչինի միջանցքում այդ իրենց գործունեության բանն է, բայց մյուս կողմից ասենք չի լեգիտիմացնում մեղրի կոմունիկացիաների վերաբերյալ ռուսական վերահսկողությունը, այսինքն ըստ կոմպրոմիս է, այսինքն մի կողմից այդ ռեզոլյուցիան կարող է որոշակի սահմանափակումներ դնել Ռուսաստանի խաղաղ պլանի ամբողջական կատարման նկատմամբ, մյուս կողմից ապահովել այնուամենայնիվ ինչ որ մի զոսպանակային մեխանիզմ Ադրբեջանի ախորժակների նկատմամբ։
Անցած գիշերը խոշոր ավտովթարը տեղի ունեցել Գյումրի-Երևան ճանապարհին։ 11 մարդ է զոհվել, 5 վիրավորներ տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանց վիճակը ծանր է գնահատվում։ Իրար են բախվել մարդատար միկրոավտոբուսը եւ բեռնատար մեքենան։ Ողբերգական ավտովթարի մասին Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Անցած գիշեր Գյումրի-Երևան ճանապարհին բեռնատար զիլի ու մարտատար Volkswagen-ի բախման հետևանքով տեղում մահացել են մարտատարի 10 ուղևորներն ու վարորդը, եւս 6 մարդ ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում, նրանց թվում զիլի վարորդը տեղափոխվել է Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Հիվանդանոցի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանն Առավոտյան Ազատությանն ասել էր, որ բոլորը շատ լուրջ վնասվածքներ են ստացել։
Հիմնականում կարելի ասել դիմային կանգ, վերջույթներ, բազմապիսի ուրեմն վնասվածքներով են։
Ավելի ուշ 6 տուժածներից 4-ը տեղափոխվեցին Երևանյան հիվանդանոցներ, իսկ զիլի վարորդն ու մարտատարի 1 ուղևոր, որին Երևան տեղափոխել դեռ հնարավոր չէ, շարունակում են մնալ Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Առողջապահության նախարարությունը դեռ թարմ տվյալներ չի ներկայացրել նրանց առողջական վիճակի մասին։ Կեսօրին դեպքի վայրում քնչական գործողություններն արդեն ավարտվել են։ Վթարից խիստ վնասված ծռմռված մեքենաները տեղափոխվել Մարալիկի ոստիկանության հատուկ պահպանության գոտի։ Լանջի գյուղի մոտակայքում գտնվող հատվածը, որտեղ տեղի ունեցել ողբերգական վթարը, հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարության պատճառով միակողմանի է, մի քանի 100 մետրից կրկին երկկողմանի է դառնում։ Ճանապարհը բաժանված է բետոնե արկելապատնեշներով, արագությունը սահմանափակող ցուցանակներ կան, սակայն լուսավորություն չկա։ Ըստ քնչական կոմիտեի պատահարի վայրի զննության պարզվել է, որ բախումը տեղի ունեցել, երբ Volkswagen Magnus-ի մեքենան գտնվել է իր երթևեկելի ուղեմասում դեպի Երևան քաղաքի ուղղությամբ, իսկ զիլ Մագնիշի տրանսպորտային միջոցը հանդիպակաց ուղեմասում դեպի Գյումրի քաղաքի ուղղությամբ։ Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը պատմեց, թե նախնական տեղեկություններով մարտատարի ուղևորները վերադառնում էին Թուրքիայից, ուր պատմական հայկական բնակավայրեր զբոսաշրջային տուրի էին գնացել։
Նախնական տվյալներ որոշակի կարող եմ ասել, որ Համշենտուրի պատկանող Mercedes Sprinter Magnus-ի մեքենայը եղել, բախվել է Նորքյան գյուղի բնակիչ զլի վարորդ մեր մարզի բնակչի մեքենային, զիլ Մագնիշի մեքենայի վարորդը նույնպես պարկած է Գյումրու բժշկական կենտրոնում, այս պահին տարբեր նախաքննական և քնչական գործողություններ են իրականացվում դեպքի ամբողջությամբ պարզաբանելու և չշկրտելու ուղղությամբ։
Դրան մեկն է եղել, հարոշն է եղել,
հա՞։ Այո։
Իսկ մյուս մեքենայում։
Մյուս մեքենայում ըստ մեր ունեցած տվյալների 17 ուղևոր են եղել ներառյալ վարորդը։
Իրենք զբոսաշրջիկներ
են։ Արմենտյան Հայաստանից են գալած եղել, Երևանի բնակիչներ են, իսկ մեկն էլ Ռուսաստանի տաշության քաղաքացի եղել։
Համշեն տուրից ազատությանը մեկնաբանություն չտվեցին, ասացին ավելի ուշ հայտարարություն կտարածեն։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական վարույթ։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահանջները կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման անվտանգության կանոնները խախտելու հոդվածով, որն ազգուշությամբ առաջացրել է երկու կամ ավելի մարդումա։ Ծանր վնասվածքներ ստացած ուղևորները, նրանց թվում զիլի վարորդը, ի վիճակի չեն ցուցմունք տալու։ Ողբերգական այս դեպքը առիթ դարձավ, որպեսզի կրկին ակտիվանա Հայաստանում ճանապարհների անվտանգության մասին քննարկումը։ Անցած տարվա տվյալներով ճանապարհային պատահարների զոհերի թվով Հայաստանն ամենավատ հորիզոնականներից մեկում էր, երկրորդ տեղում Եվրամիության և Արևելյան Հարևանության 33 երկրների շարքում։ Տարեկան Հայաստանում 300-ից ավելի մարդ է մահանում ճանապարհային պատահարներից։ Հայաստանում որևէ մարմին հստակ գործառույթ չունի նվազեցնելու ճանապարհային պատահարների թիվը ու պատասխանատվություն կրելու դրանց ավելացման դեպքում։ Այս հարցով զբաղվում են ոստիկանությունը, Տիմ Մարմինները և Տարածքային Կառավարման ու Ենթակառուցվածքների Նախարարությունը, բայց չկա ընդունված ռազմավարական փաստաթուղթ, որը կսահմանի պետության քաղաքականությունը այս ոլորտում։ Կարծես այս քննադատություններին արձագանքելով, այսօր վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ում գրել է, թե ցնցված է այս պատահարից, պնդել է, թե ճանապարհային անվտանգությունը կառավարության առաջնահերթություններից է և որ այդ ուղղությամբ գործադիրը քայլեր է ձեռնարկում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքի միջոցով դատական նիստն էր։ Աշոտյանը մեղադրվում է գործադիր մարտնում պաշտոնավարման տարիներին, երբ նա կրթության նախարար էր, փողերի լվացման պաշտոնական լիազորությունները գերազանցելու վստահված գույքի հափշտակում կազմակերպելու մեջ։ Նա մեղքը չի ընդունում, ընդդիմությունն էլ նրան քաղբան տարկյալ է համարում։ Այս գործով քննությունը ընթանում է, հիմա որոշվում է նրա խափանման միջոցի հարցը։ Առաջին կալանքի 2 ամսվա ժամկետը լրացել է, իրավապահները դիմել են դատարան Աշոտյանի կալանքը երկարաձգելու համար, պաշտպաններն էլ պահանջում են նրան ազատ արձակել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր շարունակվեց ընդդիմադիր հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքը երկարաձգելու քննությունը։ Դռնփակ նիստը մոտ 1.5 ժամ տևեց։ Նիստից հետո փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը փոխանցեց, որ քննությունը դարձյալ ընդմիջվեց, որպեսզի Աշոտյանը ծանոթանա քնչականի ներկայացրած տեսագրություններին։ Դրանք հիմնականում գործով անցնող անձանց հարցաքննություններն են։
Դա հարցաքննությունների տեսաձայնագրությունն է, որտեղ նաև հրապարակվում են այդ ներքին արտաքին դիտումները, հա՞։ Պարոն Աշոտյանը կարողացել է քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններում ծանոթանալ կեսին, իր խոսքերով հայտնաբերել է լուրջ հարկասություններ գրավորի և բանավորի միջև, հետևաբար անհրաժեշտություն կա դրանք միջևերջ դիտելու։
48-ամյա անդիմադիր Գորչին անցած տարի էին մեղադրանք առաջադրել, նա 7 ամիս ազատության մեջ էր և կալանավորվեց միայն այս հունիսին, երբ քննիչները պնդեցին, որ փորձել է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Նախկին իշխանության առանցքային ներկայացուցիչը մեղադրվում է կրթության նախարար լինելու տարիներին փողերի լվացումը, վստահված գույքը հափշտակելը, պաշտոնական լիազորությունը ներկայացուցիչներն անցնելը կազմակերպելու համար։ Մեղքը չընդունող Աշոտյանի թիմակիցները շարունակում են պնդել, որ նա քաղբան տարկյալ է և բանտում է հայտնվել վարչապետ Փաշինյանին Արցախի հարցում վարած քաղաքականությունը կոշտ քննադատելու համար։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար հանրապետական Հայկ Մամիջանյան։
Արմեն Աշոտյանը մեղավոր է մի բանում, որ հայրենասեր է։ Դա մեր երկրում այս պահին իշխանությունների կարծիքով ամենաբարձր, ամենածանր հանցագործությունն է, ու բոլոր մարդիկ, ովքեր այդ հանցագործությունը գործում են, փորձում են իշխանությունները այսպես ինչպես կոչված, կոտրել, որը անհնար է։ Այդքան մարդ կոտրել, այդպիսի դոկունությամբ մարդկանց կոտրել հնարավոր չէ։
Իշխանության շարքերից ի պատասխան հայտարարում են, որ իրենք իրավական գործընթացների վրա չեն ազդում, կահանցանքի կասկած և իրավապահները քննություն են անցկացնում։ Քնչական կոմիտեն չի հրապարակել, թե ինչու է ցանկանում դարձյալ անազատության մեջ պահել Աշոտյանին։ Նախկին նախարարի մյուս փաստաբանը Բենիկ Գալստյանն ասաց, պատճառաբանությունը նույնն է։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչն ազատության մեջ կազդի գործով անցնող անձանց վրա այնպես, ինչպես դա ըստ քնիչների արել է ամիսներ առաջ։ Քնչական կոմիտեն հենց այս փաստարկներն էր դեռ 2 ամիս առաջ ներկայացրել դատարան և հրապարակել մի ձայնագրություն, որտեղ ըստ իրավապահների Աշոտյանի համախոհները փորձում են ազդել այս գործով անցնող անձանց վրա, նրանց հարազատներին համոզում, որ իրենց փաստաբանը պաշտպանի նրանց, որպեսզի Աշոտյանը կարողանա վերահսկել քննությունն իր իսկ օգտին։ Փաստաբան Բենիկ Գալստյանը, սակայն, պնդում է, այս ձայնագրությունում Աշոտյանի ձայնը չկա, և այն ընդհանրապես վկայում է գործով մեղադրյալների հարազատների մտահոգությունների մասին։
Մարդիկ, ովքեր անհանգիստ են, մի երիտասարդ աղջիկա կալանավորման հարցով, խոսքը վերաբերում է այս գործով Մարտա Սիմոնյանին։ Երևում է, որ մարդիկ, ովքեր անհանգիստ են, հայ ենք վերջի վերջո։ Ջահել աղջիկա կալանքով անհանգիստ մարդիկ են խառնվել, են իրար տարբեր բաներ են խոսում։ Սրան եմ տենալու, նրան եմ տենալու։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակցի փաստաբանը պնդում է, որ ազգային անվտանգության ծառայության իրականացրած այս ձայնագրությունները դեռ փետրվարի վերջին կամ մարտի սկզբին էին արվել, բայց իրավապահները դրանք պահել էին հարմար առիթի ու դրանց հիման վրա Աշոտյանին կալանավորելու պահանջ ներկայացրել միայն հունիսին։ Քնչական կոմիտեն այս պնդումներին չի արձագանքել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը, որը ժողովրդավարության մարդու իրավունքների խոսքի ազատության առումներով միշտ էլ եղել է վատթարագույն երկրների շարքում, այդ երկրների շարքում են նրանց դատել միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում, պատերազմից հետո ևս վերջին տարիներին շարունակում է բռնաճնշումները, գրեթե առանց բացառության քաղաքական ընդդիմություն լինեն, թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ ակտիվիստներ, ցանկացած այլախոհություն ճնշվում է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի ամենազդեցիկ ընդդիմադիր ուժերից մեկը ժողովրդական ճակատը միջազգային հանրությանը կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի վարչակազմի դեմ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների համար։ Ալիևի ռեժիմը համառորեն ցանկանում է Ադրբեջանը դարձնել Հյուսիսային Կորեա, հայտարարել ընդդիմադիր ուժը, ընդգծելով, որ վարչակազմը վերջին շրջանում էլ ավելի է սաստկացրել ճնշումները այլախոհների նկատմամբ։ Ձերբակալվում են ոչ միայն քաղաքական գործիչներն ու լրագրողները, այլև շարքային մարդիկ, որոնք համարձակվում են բողոքի ձայն բարձրացնել։ Շաբաթներ առաջ, օրինակ, ադրբեջանցի տասնյակ առաքիչներ մոտոցիկլետներով բոյկոտի էին դուրս եկել Բաքվի կենտրոնում, պնդելով, թե ոստիկանությունը տուգանում է իրենց ամեն քայլափոխի, իսկ օրենք աշխատանքային իրավունքները չի պաշտպանում։ Ցույցի հաջորդ օրն իսկ երիտասարդներից շատերը հայտնվել էին բանտում։ Օրհան Զեյնալովին այդ օրը միայն հրաշքով էր հաջողվել դուրս պրծնել ոստիկանների տեսադաշտից։
Շախսեն
Հերվիս տեսա, ինչպես են երկու ոստիկան շարժվում իմ ուղությամբ, հասկացա, որ հետևիցս են ընկել, սկսեցի վազել, սլանում էի խելագարի նման, հետո մի թաքստոց գտա, մնացի միջև գիշերվա երեքը։
Նրա ընկերներն արդեն ճաղերի ետևում են, մեկ ազատը զրկվել է 4 ամսով թմրամիջոցներ պահելու, մյուսը 30 օրով ոստիկանության օրինական պահանջին չենթարկվելու համար։ Այս մեղադրանքները, սակայն, մանկական խաղ են թվում Զիաֆետ Աբասովայի պատմության կողքին։ 51-ամյա տիկինը ամիսներ առաջ ուղղակի անհետացել էր, հետո հրազատները գտել էին նրան հոգեբուժարանում։ Իշխանության հասցեին կոշտ քննադատությամբ հայտնի Աբասովան մինչ այդ կառավարության շենքի մոտ հերթական ցույցի ժամանակ հայտարարել էր. Ալիևների վարչակազմը ժողովրդից թալանած շռայլում է փոքր շվայտ կյանքի և առաջին տիկնոջ արհեստական շրթունքներ։
Գողու ավազակ կառավարությունը խլել է իմ 8 տարվա թոշակը և թույլ չի տալիս հիմա ինձ աշխատել։ Սրանք մկան նման թալանում են, խլում իմ բոլոր իրավունքները։ Ես էլ եմ ուզում գումար վաստակել, ամսվա վերջին էլ սիլիկոնից շրթունքներ ունենալ, առաջին տիկնոջ նման, չէ՞ որ նա օրինակ է բոլորիս համար։
Այս հայտարարությունից հետո իրավապահները նրան նախ ոստիկանություն էին տարել, հետո հոգեբուժարան, առանց դատարանի որոշման կամ բժշկական ցուցման։ Տիկնոջն ազատ էին արձակել շաբաթներ անց, հարկադիր բուժումներից հետո միայն։
Նրանք ուղակի Իլհամ Ալիևի հրամանն էին կատարում, երբ ուժով նստեցրին մեքենան, արդեն գիտեի, իմ խոսքերն են պատճառը։
Իլհամ Ալիևի ռեժիմը, որ հայտնի է ավտորիտարիզմով և բռնապետական սովորություններով, սպառնալիքի համարում ցանկացած ուժ և բողոքի ցույց, որն իր վերահսկողությունից դուրս է, այսօր հայտարարել է ժողովրդական ճակատը։ Ազատություն քաղբան տարկյալներին շարժումն իր հերթին հաշվել է անցած 3 ամսում, Ալիևի վարչակազմն ազատազրկել է ևս 34 մարդու քաղաքական հայացքների համար։ Ըստ կազմակերպության վերջին հաշվարկների, այժմ Ադրբեջանում առնվազն 204 քաղբան տարկյալ կա, այդ թվում հայտնի տնտեսական Սագետ Գուբատ Իբադողլուն, ով ըստ իրավապաշտպանների լրջագույն առողջական խնդիրներ ունի, ու չնայած միջազգային հորդորներին շարունակում է մնալ բանտում և անգամ համարժեք բժշկական օգնություն չի ստանում։ Սա վերջին արարն է միայն տևական բռնաճնշումների, որ ավազակապետությունը բանեցնում է ցանկացած մեկի դեմ, որ հանդգնում է խոսել տարական իրավունքներից և քննադատել Ադրբեջանի իշխանություններին, Վաշինգտոն Փոստում մօրերս գրել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը ավելելով. Ժամանակն է խոսքից անցնել գործի և պատժամիջոցներ սահմանել ադրբեջանցի պաշտոնյաների նկատմամբ։ Մենք արել ենք սա ռուս պաշտոնյաների դեպքում, Ադրբեջանի իշխանությունը մինչդեռ ամենաթողություն է վայելում։ Միացյալ Նահանգները պարտավոր է առաջնորդություն ստանձնել մարդու իրավունքների շարունակական խախտումների համար պատասխանատվության կանչելու հարցում, ընդգծել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը։
Երբ հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական Երևանը դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնել Ղարաբաղի հարցով, Ադրբեջանից հայտարարությունների ալիք սկսվեց մեղադրելով հայկական կողմին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատասխանել է Բաքվի վերջին հայտարարություններին, ներկայացնեմ որոշ հատվածներ։ Ադրբեջանական կողմից Հայաստանին առնչվող ապատեղակատվության տարածումը վկայում է տարածաշրջանում իրադրությունը լարելու Բաքվի մտադրության մասին, հայտարարում է Երևանը։ Նման ամենաթարմ օրինակը Հայաստանի զինված ուժերի կողմից Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի երկայնքով զորքերի և ռազմամթերքի կուտակման մասին ապատեղակատվությունն է, նշել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, ինչը վերստին Ադրբեջանին կոչ է անում զերծ մնալ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատելու հնարավորությունը նվազեցնելուն ուղված բոլոր քայլերից։ Հայաստանը վերահաստատել է խաղաղության օրակարգին և բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին կառավարության հավատարմությունը և միջազգային հանրության բոլոր դերակատարներին, որոնք հետաքրքրված են տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմամբ, կոչ է անում գործի դնել իրենց տրամադրության տակ առկա ողջ գործիքակազմը ադրբեջանական կողմին կառուցողական դաշտ բերելու նպատակով։ Ըստ արտգործնախարարության, Ադրբեջանը շարունակում է խախտել նաև բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված բազմաթիվ պայմանավորվածություններ, այդ թվում ի հեճուկս 2023 թվականի մայիսի 14-ին բրյուսելյան պայմանավորվածության, միջև օրս Ադրբեջանը հստակ հայտարարություն չի արել Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, հրաժարվում է կյանքի կոչել Օրդուբատ Մեղրի Հորադիզ երկաթուղու շահագործման մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Ակնհայտ է նաև, որ Ադրբեջանի կողմից կազմակերպվող ապատեղեկատվական արշավի նպատակներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղում օր-օրի ահագնացող հումանիտար ճգնաժամից և հումանիտար աղետի հրահրման միջոցով էթնիկ զտումներ իրականացնելու իր քայլերից միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղելն է, հայտարարում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Սա Հայաստանի արտգործնախարարության պատասխանն էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությանը, իսկ հիմա անդրադառնանք Երևանի ավականու ընտրություններին։ Այս ընտրություններին մասնակցելու դիմում է ներկայացրել 14 քաղաքական ուժ։ Առաջիկա օրերին, միջև օգոստոսի 18-ը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցելու համար ստուգելու ուսումնասիրելու է ներկայացված փաստաթղթերը, այնուհետև երրորդյա ժամկետում էլ հրապարակելու է ընտրական ցուցակները։ Երևանի ավականո ընտրությունները, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, անցկացվում են համամասնական ընտրակարգով կուսակցական ցուցակներով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք Երևանի ավագանո ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 14 քաղաքական ուժ, 13 կուսակցություն և 1 դաշինք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մինչ օգոստոսի 18-ը պետք է ստուգի ներկայացված փաստաթղթերն ու վերջնական ցուցակները կազմի։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում առաջին անգամ քաղաքապետի ընտրություններին չի մասնակցում խորհրդարանական ընդդիմությունը, ազգային ժողովի Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների հիմնական ուժերը, դաշնակցությունն ու հանրապետականը տևական դրությունից հետո օրերս հաստատեցին, որ չեն մասնակցի։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականն իր անդամներին կոչարեց սատարել բացառապես իրական ընդդիմադիր հայացքներով ազգային ուժերին։ Դաշնակցությունը չհստակեցրեց, թե ում է սատարելու։ Միայն նշեցին, թե առաջադրումներից և գրանցված թեկնածուների ծրագրերի հրապարակումից հետո հանդես կգան հավելյալ հայտարարությամբ։ ԿՀ փաստաթղթեր տարած 14 ուժերն արդեն ներկայացրել են քաղաքապետի թեկնածուներին, ոմանք հրապարակել են նաև ընտրական ցուցակները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի առաջին համարը փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Այս մասին իշխանությունները հայտարարել էին դեռ 1 տարի առաջ։ Նախկինում փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած 34-ամյա Ավինյանը հենց 1 տարի առաջ փոխքաղաքապետ դարձավ և մինչ օրս հանրային միջոցառումներին, հանդիպումներին ու նույնիսկ կառավարության նիստերին քաղաքապետի պաշտոնակատարի փոխարեն հենց ինքն է մասնակցում։ Քաղաքացիական պայմանագիրն արդեն իսկ ակտիվ քարոշչություն է սկսել։ Օրերս Ավինյանը գազելի ղեկին էր նստել։ Սոցցանցերի օգտատերերը շատ արագ նկատեցին, Ավինյանն ամրագոտի չէր կապել։ Կանգնած ուղևորների էր փոխադրում։ Սիվիլնետն էլ պարզեց, քաղաքապետի թեկնածուն գազել վարելու վարորդական իրավունք չունի։
Ես էլ առհասարակ Երևան քաղաքը վերջին գազելն է, որ
Իշխող կուսակցության պաշտոնական էջն այսօրերին ողողված է մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում կատարված աշխատանքների մասին տեսանյութերով։
Հարյուրավոր վերելակներ փոխարինվել են նորերով։
2021-ին իշխող ուժի կողմից պաշտոնան կարված Հայկ Մարությանը հանրությանն անհայտ ազգային առաջընթաց կուսակցության առաջին համարն է։ Շուրջ 5 տարի առաջ հիմնադրված կուսակցությունը ընտրությունների հարուստ փորձ չունի, մինչ այս միայն 1 խոշոր ընտրությունների են մասնակցել 2018-ի արտահերթ խորհրդարանականին, հավաքելով ձայների 0.33%-ը։
Ես հայտարարում եմ, որ ինքիմի հետ միասին մասնակցելու ենք Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններին։
Ազգային առաջընթացի երկրորդ համարը կուսակցության վարչության անդամ իրավաբան Հայկ Գրիգորյանն է։
Միացիր այր Հայաստանի։
Քաղաքապետ է ցանկանում դառնալ նաև ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը, ով օրերս հայտարարեց, թե հրաժարվում է պատգամավորի մանդատից։ Նա գլխավորում է ընտրություններին ընդառաջ հիմնված Մայր Հայաստան դաշինքը, որի կազմում է նաև նախկին պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի երկիր ծիրանի կուսակցությունը, վերջինս ընտրացուցակում երկրորդ համարն է։
Մայր Հայաստան դաշինքը, որը խնդիր է դրել իրագործել իշխանապողություն և դրա մեկնարկը տալ Երևանի ավականու ընտրության գործընթացով։
Ապրելու երկրի քաղաքապետի թեկնածուն կուսակցության նախագահ Մանետ Անդիլյանն է։ 45-ամյա քաղաքական գործիչը 2 անգամ պատգամավոր է ընտրվել, շուրջ կես տարի էլ Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետում զբաղեցրել է սոցապնախարարի պաշտոնը։ Կուսակցության ընտրացուցակով երկրորդ համարը Մեծ Ռոպարակելյանն է, որը նույնպես մի կարճ ժամանակ ղեկավարել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Այս ուժը ևս սկսել է քարոշչական աշխատանքները։
Մեր հարցումները հուսադրող են և մեզ ասում են գնացեք, պայքարեք ու կհաղթեք։
Երևանի ավագանո ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել նաև Լուսավոր Հայաստանը, որի առաջին համարն ավագանո անդամ Դավիթ Խաժակյանն է։ 29-ամյա քաղաքապետի թեկնածուն նույնպես ակտիվ քարոշչություն է իրականացնում, խոսում մայրաքաղաքի խնդիրների մասին։ Հանրապետության ցուցակներ գլխավորում է արդարադատության նախկին նախարար իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը, որը հայգերիների շահերն է ներկայացնում Եվրադատարանում։ ԿՀ փաստաթղթեր են ներկայացրել նաև Միացյալ Հայաստան, Հայաստանի Եվրոպական ժողովրդավարական համար հետաքրքրախմբում հանուն սոցիալական արդարության ուժը հայրենիաց հաղթանակ հանրային ձայն եւ արդար Հայաստան կուսակցությունները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք ողբերգական դեպքերի, որոնք կարող էին տեղի չունենալ, եթե պահպանվեին անվտանգության տարրական կանոնները, լրացավ Սուրմալու տոնավաճառում տեղի ունեցած պայթյունի 1 տարին, անցած տարվա ամռանը տեղի ունեցած պայթյունից առնվազն 16 մարդ զոհվեց, ըստ պաշտոնական վարկածի բռնկվել էին հրավառությունների պայթուցիկ նյութերը, թվում է, թե սովորական բան է, որ նման նյութերը պետք է ապահով վայրում պահել, իրենց տանը ոչ մեկը պայթուցիկները տակ տեղ չի պահի, բայց անվտանգությունը հասարակական վայրերում այդպես աչքաթող է արվում, ուշադրություն չեն դարձնում կամ մտքներով չի անցնում, և որոշ քայլեր կատարվում են արդեն ողբերգական միջադեպերից հետո։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր լրանում է Սուրմալու առևտրի կենտրոնի ողբերգական պայթյունի 1 տարին, որը 16 մարդու, այդ թվում 1 մանկահասակ երեխայի կյանք խլեց։ Զոհվածների հարազատները, քաղաքացիները ծաղիկներ, խաղալիքներ են բերում այստեղ, պայթյունից մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Այսօր 1 տասնյակից ավելի զոհերի հիշատակի օրն է։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պահեստում հրդեհին հաջորդած ուժգին պայթյունից միայն 10 օրանց դադարեցվեցին որոնողական աշխատանքները, թեև այդպես էլ չգտնվեց 16 զոհերից մեկի աճյունը։ Պայթյունից մոտ 5 տասնյակ տաղավար էր վնասվել, ըստ դատախազության նախնական վնասն ավելի քան 2 միլիարդ դրամ է։ Ողբերգությունից 1 տարի անց դեռ որևէ մեկը չի պատժվել։ Միայն 5 մարդու, կենտրոնի տնորենին, փոխտնորենին, 3 տնտեսվարողներին մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրանք բոլորն ազատության մեջ են։ Տնորենը Իրինա Մադաթովան մեղադրվում է ոչ թե հենց անցած օգոստոսի պայթյունի, այլ դրանից 1.5 տարի առաջ նույն առևտրի կենտրոնում բռնկված հրդեհի դրվագով։ Ողբերգական դեպքին միայն քաղաքական պատասխանատվություն հաջորդեց։ Պայթյունի չափատներ անց հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարը ու տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավարն ազատվեցին աշխատանքից։
Եվ տեսչական մարմինները համակարգող գրասենյակի ղեկավարի և տեսչական մարմնի ղեկավարի պաշտոնանկությունը կապված է Սուրմալուի դեպքերի հետ։ Երբ որ իմ տված ուղիղ կոնկրետ հանձնարարականը չի կատարվել։
Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարական էր տվել ավելի քան 200 մարդու կյանք խլած Բեյրութի պայթյունից անմիջապես հետո 2020 թվականին։
Հստակ հանձնարարական եմ տվել, ասել եմ՝ գույքագրեք եւ բացառեք որևէ հնարավորություն, որ Հայաստանում նման բան կկրկնվի։ Այդ հանձնարարականից ուղիղ 2 տարի հետո տեղի ունենում Սուրմալուի պայթյունը։
Չնայած վարչապետն ինքը հայտարարեց, որ ենթականները թերացել են, չեն կատարել իր հանձնարարականը, մեղադրյալների շարքում առ այսօր որևէ պաշտոնյա չկա։ Միջդեռ դուժողների փաստաբաններն ասում են, պայթյունից 1.5 տարի առաջ նույն առևտրի կենտրոնում հրդեհ էր եղել։ Դիմել էին դատախազություն, որ դադարեցնեն առևտրի կենտրոնի շահագործումը։ Այնտեղից ասել էին, թե տեսչականն է պատասխանատու այդ հարցով, տեսչականից էլ թե քրեական գործի ընթացքում վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է զբաղվի այդ հարցով։ Դուժողների փաստաբան Ավակ Լալայանի խոսքով.
Մենք գտնում ենք, որ այս պայթյունը բոլոր դեպքերում չէ կարող տերյունալ, եթե տեսչական մարմնի աշխատակիցները իրենց պարտականությունները բարեխիղճ կատարեին։ Այսինքն, եթե իրական իրանք տեղում լինեին և կանխեին այդ ամեն ինչը,
Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը պայթյունից ամիսներ առաջ մոտ 2 տասնյակ խախտումներ էր հայտնաբերել առևտրի կենտրոնում, բայց այդպես էլ չէր գնացել ստուգելու, խախտումները վերացել են թե ոչ։ Տեսչական մարմինը Սուրմալուի այս գարնանն էլ է խախտումներ հայտնաբերել, դրանք ըստ գերատեսչության ներկայացուցչի 1 տասնյակն անցնում են։ Առևտրի կենտրոնին ժամանակ է տրվել, ժամանակն արդեն լրացել է, բայց դեռ նոր ստուգման չեն գնացել։
Արդանագրել են, որ օրինակ էլեկտրական, էլեկտրամատակարարման հետ կապված ահռելի խնդիրներ կային, որոնք այն ժամանակ չէին համապատասխանում, շտկումները արված են։ Մնացածը արդեն երբ որ վեր ստուգման հստակ օրը կպլանավորվի, կստուգեն, արդեն պարզ կլինի, արդյոք մնացած մասով, որով որ պարտավորվել է տնօրինությունը շտկումներ իրականացնել, իրականացրել է թե ոչ, իսկ եթե իրականացրած չի եղավ, բնականաբար արդեն նորից ակման որոշում կկայացվի։
Սուրմալուի պայթյունից հետո տեսչական մարմինը սկսեց ավելի հաճախ ստուգումներ իրականացնել հանրային օբյեկտներում։ Արևտրի կենտրոնից հրաժարվում են մեկնաբանություններից, արդյոք վերացրել են բոլոր խախտումները։ Սուրմալուի փոխտնօրեն Վարդան Մանուկյանը դեռ ձմռանը ազատության զրույցում պնդել էր, թե իրենք պայթյունից հետո իրականացված ստուգումներից հետո փոփոխություններ են արել, 500-ից ավելի տաղավարներում կրակմարիչներ են դրել, ծխատար խողովակներ են անցկացրել, մալուխներն են փոխվում։ Ինչու պայթյունից մեկ տարի անց որևէ մեկը չի պատժվել, տուժողներն ու տուժողների իրավահաջորդները բողոքում են քրեական գործի նախաքնության ընթացքից, պնդում թե իրավապահները անգործություն են դրսևորում։ Վահագն Եղոյանի որդին Վաչագանը 22 տարեկան էր, Սուրմալուի աշխատակիցներից էր։ Եղոյանն ու Էլի Զոհերի հարազատներ կասկածներ ունեն, որ հովանավորչության ու քրեական հեղինակությունների միջամտության հետևանքով է գործն այս ընթացքը ստացել ու որ պատասխանատուները դեռ ազատության մեջ են։ Եղոյանն ու մի քանի այլ հարազատներ կասկածներ ունեն, որ առևտրի կենտրոնի տարածքում ընդհատակյա հրավառության արտադրամաս է գործել, մեծ քանակությամբ վարոդ է կուտակված եղել։
Վաչագանին ահացային տեղեկություն ենք տվել, որովհետեղ սայլուկի արտադրամաս է եղել պատպոլնի։ Բարութներն ու ծե բարութի համար լիցենզիա են անել, այդտեղ մարդիկ ինչ-որ փայատերեր կան բարձրաստիճան պաշտոնյաներից։
Քնչական մարմիններն այս պնդումներին դեռ չեն արձագանքել։
Երևանում վերելակում տարեցքին է մահացել, նախնական վարկածով վերելակը կանչել է, դռները բացվել են, մեխանիկորեն քայլ է կատարել, բայց վերելակ չի եղել։ Կինը ընկել է ներքև, վերելակի առաստաղի վրա ընկնելով ուժեղ հարվածից մահացել է։ Լսենք Նայինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Որդին մի ամբողջ օր փնտրել է 80 անց մորը ու չի գտել։ Հետո դին ըստ հարևանների հայտնաբերվել է վերելակի խցիկի վրա։ Երևանի կենտրոնում Glendale Hills թաղամասի շենքերից մեկում է այս դեպքը պատահել։ Բնակիչներից Արմեն Ալավերդյանն ասում է, իր տեղեկություններով վերելակի դռները բացվել են, բայց վերելակի խցիկը տեղում չի եղել։ Ասում է, հավանաբար կինը չի նկատել դա, ներս է մտել ու 9-րդ հարկից ընկել վերելակահորը։
9-րդ հարկ կում վերելակի դուրը բացվել է եւ տարեցքին քայլ է արել այնտեղ եւ ընկել է եւ փաստորեն նրա դին էր արդեն ընկել։
Կադար Ասլիբեկյանը վերելակում է եղել, ասաց ուժգին ձայն է լսել, վերելակի խցիկը ցնցվել է, առաստաղից ինչ որ բաներ են թափվել, արդյոք տարեց կնոջ ընկնելու պահն է եղել դա, ինքը չգիտի։
5-րդ հարկում ուժեղ գմփոց լսվեց, հետո նոր սկսեց լիֆտը պատ-պատ խփել, մինչև այտեն զանդավիճել եմ առաջի հարկ։ Շենքի բնակիչներն են օգնել դուրս եմ եկել, դռները չեն բացվում, անջատվել է, նույնիսկ չեմ հիշում հոսանքներ գնացել, արդեն թե չէ։
2008 թվականին շահագործման հանձնված այս շենքի վերելակը վերջին անգամ 4 տարի առաջ է փորձակնություն անցել, այնինչ օրենքը պարտադրում է, որ դա պետք է տարին մեկ լինի։ Օրենքը տարածվում է շենքի բնակիչներից կազմված համատիրության վրա։ Ներքին գործերի նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի փորձագիտական լաբորատորիայի պետը ասում է, օրենքն արգելում է, որ իրենք սեփական նախաձեռնությամբ վերելակը փորձակնեն։ Դա շենքի սեփականությունն է, հետևաբար համատիրությունը պետք է իրեն դիմեր, իսկ համատիրության ղեկավարության ու բնակիչների մեջ խնդիրներ են ցակել։
Մի քանի բնակիչներ են արդեն ահազանգել, որ վերելակի փորձակնության մասով ինչ պետք է արվի, ոնց ընթացակարգը, ոնց է բոլորին բացատրել հնարավորինս ինչ պետք է արվի, պետք է այնտեղ ունենան համատիրություն։ Իրենք ասացին կա, բայց մենք հրաժարվում ենք եւս այդ համատիրությունից։
Դեպքից քիչ անց Մարտին Ասլանյանը շենքում է եղել, ասաց, նկատել է, որ դռները բաց վիճակում կանաչ սլաքն աշխատել է ու արձագանքելով վերևի հարկից կանչին խցիկը բարձրացել է։ Դա արդեն ըստ նրա վկայել է վերելակի անսարքության մասին։
Վազել եմ վերև, որպեսզի հոսանքաձեռքեն վերելակը։ Մարդեն մանեկը բալոնին գտնել է, ինչ-որ բացել են 14-րդ հարկի հորանի դռները, որը ձեռքով են բացել, որը տանտատիշները անջատեն, սակայն նորից ինքը վերելակը շարժվում է։
Բնակիչներից Արմեն Ալավերդյանն ասում է, մայիս ամսից վերելակի դռները չեն բացվում, բնակիչներն այն ձեռքերով են բացում։ Գլենդել Հիլզի նախկին կառավարիչ Համիկ Հարությունյանն ասաց, հուլիսի վերջին է ժողով հրավիրել ու բնակիչներին ասել, հրաժարվում է այդ պարտականությունից, քանի որ չեն վճարում, որ վերելակի անսարքությունը վերացվի։
բերել են վերելակները վերանորոգող կազմակերպությանը, նայել են մարդիկ, կազմել են 1-2 միլիոն դրամ, որ ամեն տունը 10,000 դրամ հավաքելով, այս վերելակները այս պրոբլեմը չեր լինում, 2 ամիս շարունակ իրանք չվճարեցին, 370 տնից 70 տունը բերեց, 10,000 դրամ տվեց, եմ ասել եմ այս վերելակը մեկի գլուխը կուտի, դուք մեղքը կթողեք նույն վզին, առեք դուք էլ ձեր համատիրությունն էլ, որ փող չեք տալի համատիրությունը, որտեղից պետք է պահվի։
Մեզ հանդիպած բնակիչները հրաժարվեցին խոսել, անգամ առանց տեսախցիկի։
Դուք էլ շենքում եք ապրում, այն ինչու՞ չեք ուզում խոսել։ Հիմա գան երկու բար
խոսենք։
Նա խնդրել վերելակներից խոսեք, էլի հարցազրույց տակ, նորմալ էին աշխատում միշտ դեպքը։ Վերելակները նորմալ են, թե չէ։
Շենքի 9-րդ հարկում է բնակվել մահացած տարեցկինը։ Այդ հարկում մի քանի դուր թակեցինք, չբացեցին։ Արմեն Ալավերդյանն ասում է, իր ընտանիքը 10,000 դրամ է վճարել, որ վերելակը նորոգվի։ Խնդիրը չի լուծվել, վերելակի դռներն էլ դեպքից հետո պլոմբվել են։ Շենքի 2 վերելակներն էլ այժմ կանգնած են։ Ալավերդյանը խնդրանք պահանջով դիմում է Երևանի քաղաքապետարանին, իրենց շենքի վերելակն էլ ներառել նորոգման ծրագրում ու հիմնովին փոխել։
Չընդնել այդ բյուրոկրատական կամ ինչ-որ ֆորմալ, հա, ձևակերպումներ երի քաշքշուկների մեջ, որ 25 տարի է, թե ինչքան տարի է, այս իհարկե 25 տարի չի անցել, բայց ինչ անենք, սպասեք մինչև 25 տարի լրանա, այլ քանի մահ գրանցվի, քանի դեպ գրանցվի։
Չենք կարող, ասաց Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Արսեն Կարոյանը։ 2019-ից մինչև 21-ը 1041 վերելակ է քաղաքային իշխանության ու կառավարության հատկացված գումարներով փոխվել։ Իրենց ծրագրերում ասաց ընդգրկված են հին շենքերի ավելի քան 25 տարի գործող վերելակները։ Այդպիսի 97 վերելակ այս տարի են փոխել, ավելի քան 300-ն էլ ընթացքի մեջ է, դեռ 3000-ից ավելին էլ պետք է փոխվի, սրանք են առաջնայինը, իսկ սա ավելի նոր, 15 տարվա վերելակ է, ասաց Պաշտոնյան։ Պետք է գումար հավաքեն բնակիչներն ու իրենց գույքը նորոգեն։
Դա մեր բնակիչների պարտականությունն է, որտեղ այդ շենքը ամբողջությամբ բնակիչների բաժնային սեփականատերերի բաժնային սեփականությունն է։ Իրանք ընտրում են համատիրության նախագահ, եւ այդ համատիրության նախագահի ամենասուրբ պարտականություններից մեկն է պահպանել վերելակը։
Արդյոք ճիշտ է այդ հարցը թողնել բնակիչների ուսերին ու վստահել նրանց պարտաճանաչությանը, հարցրինք քաղաքապետարանի պաշտոնյային, ասաց, որ բնակիչ համատիրության ղեկավար հարաբերությունները այսպես չբարթանան, առաջարկել են օրենքում փոփոխություն անել, եթե դա ընդունվի, քաղաքապետարանը հստակ լծակ կունենա միջամտելու։ Առայժմ չունեն, անվասալյակով տեղաշարժվող Արմեն Ալավերդյանը նման ողբերգական դեպքերից հետո ասում է, միշտ լսում է, որ օրենք է փոխվելու։ Հարցնում է, իսկ ինքը մինչև երբ պետք է 10-րդ հարկում բանտարկված մնա։ Ես Երևանի բնակիչ եմ, հարկ եմ վճարում, իմ պահանջը նաև քաղաքային իշխանությունից է, ասաց նա։
Ես հանցանք չեմ կատարել, բայց ես կալանավորված են, այդ տան կալանքի տակ եմ, եւ գոնե կալանավորվածը ինչ-որ ժամկետ գիտի, հա, երբ է դա ավարտվելու, ես նույնիսկ դա չգիտեմ։
Մահացած տարեց կնոջ հարազատների հետ մեզ խոսել չհաջողվեց, քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել, վերելակի տեխնիկական շահագործման անվտանգության նախատեսված պահանջներին համապատասխանության հարցն են ուսումնասիրում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում երկու կողմից էլ հաղորդում են օթային գրոհների մասին, Պրուսաստանի հրթիռակոծությունները չեն դադարում, դրանք ակտիվացան նաև, երբ ռուսները սկսեցին օգտագործել իրանական հարվածային անօթաչումներ, անցած գիշերը զանգվածային հերթական հարձակման է ենթարկվել Օդեսան։ Ուկրաինական կողմը ևս հիմնականում անօթաչումների միջոցով հարվածում է սահմանամերձ ռուսական նահանգներին, Ղրիմին, երբեմն անօթաչումները հայտնվում են ավելու հեռու, միջև անգամ Մոսկվա են հասնում, բայց Կիևը Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակումների պատասխանատվություն չի ստանձնում։ Այդ հարվածներն էլ ի տարբերություն ռուսների հրթիռակոծությունների զանգվածային բնույթ չեն կրում, գրեթե ամեն անգամ հաղորդվում է մի քանի դրոնի մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին կարևոր իրադարձությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական բանակը շարունակում է ինտենսիվ ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Վերջին օրերին ուժգին հարվածների տակ է Օդեսա քաղաքը, որի երկնքում ուկրաինական հոպը միայն այս գիշեր կարողացել է խոցել 15 անոթաչու և 8 կալիբր հրթիռ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, ըստ որի օգոստոսի 14-ի գիշերը ռուս զինվորականները իբր հարվածել են Ուկրաինայի զինված ուժերի հեռակառավարվող նավակների արտադրության և պահեստավորման վայրերի վրա։ Հուլիսին պաշտպանության նախարարությունը այս գնդակոծությունները անվանել էր պատասխան հարվածներ Ղրիմի կամրջի վրա հարձակման համար։ Հարվածի տակ էին վերջին օրերին նաև Խարկովի, Զապարոժիի և Խերսոնի մարզերը։ Խերսոնի մարզում երկու շաբթի օրը հայտարարված է ՍԿՕ, կիրակի օրը Խերսոնի մարզի Շրոկայ-Բալկա գյուղի հրետանային գնդակոծության արդյունքում զոհվել է մի ամբողջ ընտանիք, ծնողներ և նրանց երկու երեխաները։
Ранку удар окупантів по селу Широка Балка із артилерії. 5 загиблих, серед них немовля, дівчинка. 22 дні їй було.
Արաբության ժամը 9-ին օկուպանտները հարվածել են Շիրոկո Բալկա գյուղին։ Հրետանուց 5 մահացած կա, նրանց թվում փոքրիկ աղջիկ, նա 22 օրական էր։ Նրա եղբորը, որը ընդամենը 12 տարեկան էր, հիվանդանոց տեղափոխեցին, ցավոք նրան չեն կարողացել փրկել։ Նա մահացել է ստացած ծանր վնասվածքներից։
Վիդոտրեմանիք պորանը։
Անթանուր արմամբ Խերսոնի մարզում կիրակնորյա հրետակոծության զոհ է դարձել 7 մարդ, վիրավորվել 13-ը։ Ուկրաինական բնակավայրերը ռմբակոծելուն զուգահեռ Մոսկվան կրկին խոսում է բազմաբևեր աշխարհի մասին։ Բանակ 2023 ֆորումին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստ է ռազմական համագործակցության սեփական շահերն ու ինքնիշխանությունը պաշտպանող երկրների հետ։
Уверен, что проведение форума позволит укрепить
Բստահեմ, որ ֆորումը կօգնի ամրապնդել ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը իշա անվտանգության ու կայունության բազմաբևեռ աշխարհում
Формирующемся многополярном мире.
Երբ Պուտինը խոսում էր բազմաբևեռ աշխարից, Մոսկվայի բորսայում դոլարի փոխարժեքը գերազանցել էր 100 ռուբլին։ Սա առաջին անգամ է տեղի ունեցել 2022 թվականի մարտի 23-ից հետո։ Տարեսկզբից ռուբլին դոլարի նկատմամբ նվազել է ավելի քան 30%-ով։ Փորձագետների կարծիքով ռուսական ռուբլու փոխարժեքը թուլանում է արտահանման եկամուտների կրճատման պատճառով։ Ներքին շուկա չի մտնում բավարար արտարժույթ։ Միաժամանակ արտարժույթի պահանջարկ կա ներկրողների և խոշոր բիզնեսի կողմից։ Մինչ այդ ռուսական բանակը փոքր-ինչ նահանջել է ուկրաինական ինտենսիվ գրոհների պատճառով։ Կիևը հայտարարում է Ուկրաինայի զինված ուժերի հաջողության մասին Ուրաժայնում և Բախմուտի մերձակայքում։ Անցած շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական պաշտպանության ուժերը վերադարձրել են Բախմուտի մերձակայքում գտնվող փոքր տարածք, ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը։
Ազատագրվել է 3 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ընդհանուր առմամբ հունիսից, երբ սկսվել է ուկրաինական հակահարձակումը, Բախմուտի հատվածի հարավային թևում 40 քառակուսի կիլոմետր է ազատագրվել։
Նրա խոսքով Ուկրաինայի զինված ուժերը որոշակի հաջողություն ունեն նաև Դոնեցկի մարզի Ուրաժայնայի գյուղում։ Ուկրաինական զինուժը սկսել է գրոհել այս բնակավայրը օգոստոսի 8-ին։ Անցած շաբաթավերջին տեղեկություն հայտնվեց, որ ռուսական բանակը սկսել է նահանջել Ուրաժայնից։ Այս բնակավայրում կար ռուսական զորքերի ամրացված տարածք Մոկրայի յալի գետի ափին։ The New York Times-ը օգոստոսի 13-ին գրել էր, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը տակտիկական նշանակալի առաջընթաց են գրանցել Ուկրաինայի հարավի երկու հիմնական ճակատներում։ Ուկրաինական զորքերը վերահսկողության տակ են վերցրել 16-ից 20 կիլոմետր տարածք Բերդյանսկի և Մելիտոպոլի ուղությամբ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինացի վերլուծաբան Վլադիմիր Ֆեսենկոն Հրայր Թամբրազյանի կիրակնորյա ծրագրում կարծիք է հայտնել, որ հետխորհրդային տարածքի ապագան մեծապես կախված է լինելու ռուս-ուկրաինական պատերազմի ելքից։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք կոնկրետ այդ հատվածը։
Իմ կարծիքով հետխորհրդային տարածքի ապագան իսկապես մեծապես կախված է լինելու Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի ելքից։ Եթե Ռուսաստանի կայսերական մեծապետական քաղաքականությունը ձախողվի, ապա դա կնպաստի հետխորհրդային տարածքում ժողովրդավարական գործընթացներին։ Իդեպ Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի քաղաքականության երկակիությունը դրսևորվել է նաև Փաշինյանի ներկայիս իշխանության առընչությամբ։ Երբ կարդում եմ ռուսական Telegram ալիքները, սա շատ նկատելի է։ Այո, մի կողմից թվում է, թե ֆորմալ դաշին կա Հայաստանի հետ, ՀԱՊԿ-ի, Եվրասիական միության գծով, բայց դրա հետ մեկտեղ շատ են քննադատությունները Փաշինյանի հասցեին։ Նա համարվում է օտար։ Ինչու? Որովհետև նա իշխանության եկավ հակակոռուպցիոն բողոքի ալիքի վրա։ Այս երկակիությունը նաև ռուսական արտաքին քաղաքականության ոչն է։ Բայց եթե ռուսական մեծապետական քաղաքականությունը տապալվի ներկայիս պատերազմի արդյունքում, կարծում եմ, որ դա կնպաստի հետխորհրդային տարածքում ժողովրդավարական գործընթացների ակտիվացմանը, կնպաստի Հայաստանում դրան ամրապնդմանը։ Հիշեցնեմ, որ 2013 թվականին Հայաստանը Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ միասին ցկտել է Եվրամիության հետ ասոցացման և ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր կնքել։ Եվ այդ ժամանակ հենց Պուտինի կոշտ թե Ուկրաինայի, թե Հայաստանի վրա, որ ստիպեց այս երկրներին հրաժարվել այդ համաձայնագրերը ստորագրելուց։ Կարծում եմ, որ Հայաստանին ձեռնտու է և լավ հարաբերություններ պահպանել Ռուսաստանի հետ, բայց նաև լավ հարաբերություններ զարգացնել եվրոպացի գործընկերների հետ։ Ուստի կարծում եմ, որ Հայաստանն աստիճանաբար կվերադառնա այս բազմակողմ բարեկամական հարաբերություններին, այդ թվում արևմտյան երկրների հետ։ Հայաստանի համար կարծում եմ դա կլիներ օպտիմալ ընտրությունը։ Ռուսաստանի ճշմարտ տակ չի կարելի ընտրել միայն մեկ կողմը, այնպես որ կարծում եմ, որ ապագայում Հայաստանի համար շատ կարևոր է ակտիվ բարեկամական հարաբերությունների վերականգնում նաև երկրների հետ, որոնք այժմ հակամարտության մեջ են Ռուսաստանի հետ, բայց որոնց հետ Հայաստանը պատմականորեն բարեկամական ջերմ հարաբերություններ ուներ,
но с которыми у Армении были исторические дружеские теплые отношения.
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am